δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Υστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Στη φροντίδα του ήχου, ο Κώστας Κυριακάκης.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστυχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα το θέμα που θα μας απασχολήσει είχε εκδοθεί σε βιβλίο, θα σας πούμε τον τίτλο. Απλώς θέλουμε να επισημάνουμε ότι έχει σαρώσει από την ώρα που εκδόθηκε, δηλαδή πιστοποιείται ότι αφορά πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Η δοσύλλογη», συγγραφέας είναι ο Μενέλος Χαραλαμπίδης, και σκεφτόμουν, Αλεξάνδρα, αυτή τη λέξη «δοσύλλογη» και την ηρωνία, την ιστορική και τη δικαστική, ότι δεν δώσανε λόγο πουθενά. Παρόλο που λέγονται δοσύλλογοι στα δικά
δεν
μας...
λογοδότησαν.
Ναι, δεν
στην
δώσανε
Ελλάδα, δηλαδή,
λόγο στα δικαστήρια για όλη αυτή την στενή συνάφεια με τις αρχές κατοχής.
Και για του λόγου του αληθές, απλά να πούμε ένα νούμερο. Πάντα σύμφωνα με αυτά που λέει ο Μενέλος Χαραλαμπίδης μέσα σε αυτή την έρευνα που είναι από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια με υπότιτλο «Ένοπλη πολιτική και οικονομική συνεργασία στα χρόνια της κατοχής». Ο Μενέλος Χαραλαμπίδης μέσα στο βιβλίο του, κυρίες και κύριοι, λέει το εξής: από τους 20.000 περίπου που είχαν καταγγελθεί ότι συνεργάστηκαν με τις δυνάμεις κατοχής, τελικά φτάσαν οι 300 από αυτούς να καταδικαστούν και δύο μόνο να εκτελεστούν. Και κύριε Χαραλαμπίδη, καλώς ήρθατε καταρχήν.
Καλησπέρα, θα ήθελα... ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που ξαναβρίσκομαι εδώ.
Θέλω να ξεκινήσω.
Να επισημάνω ότι μιλάμε για Αττική.
Ναι. Και μόνο.
Μην νομίζουμε ότι είναι πανελλαδικά.
Όχι, δεν
αυτό.
Είναι πανελλαδική η έρευνα και η καταγραφή. Είναι ο νομός Αττικής.
Αφορά Αττική.
Και κάποια στοιχεία από τον Πειραιά. Έτσι δεν είναι.
Ναι, είναι νομός Αττικής.
Εντάξει, νομός Αττικής.
Το...
Ωραία.
Λοιπόν, καταρχήν, κύριε Χαραλαμπίδη, όταν μιλάμε για το φαινόμενο του δοσυλλογισμού, δεν αναφερόμαστε μόνο στους κουκουλοφόρους που ενδεχομένως να έχουμε στο μυαλό μας. Ξεκινάω από τις τελευταίες σελίδες της έρευνάς σας που λέτε το εξής, ότι αυτή η συνεργασία δημιούργησε ένα βαθύ τραύμα σε όλες τις κοινωνίες των κατεχόμενων ευρωπαϊκών κρατών. Δηλαδή, δεν πρόκειται για ένα ελληνικό και μόνο φαινόμενο. Το κύριο χαρακτηριστικό, λέτε, που είχαν όλες αυτές τις χώρες ήταν ότι χρησιμοποίησαν τη λύθη για να διαχειριστούν αυτό το τραύμα. Αυτό που επισημαίνεται όμως είναι την μοναδική περίπτωση που είναι το ελληνικό φαινόμενο, γιατί υπάρχει το καθεστώς της ατιμωρησίας, γιατί λέτε σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν σημειώθηκε η ολοκληρωτική αντιστροφή της δίωξης με τη μετατόπιση από αυτούς που συνεργάστηκαν με τον κατακτητή σε αυτούς που αντιστάθηκαν στρεφόμενοι εναντίον του και στη συνέχεια αποτέλεσαν τους ιτημένους της εμφύλιας σύγκρουσης. Άρα λοιπόν η λέξη αδικία και ατιμωρησία είναι το κυρίαρχο στοιχείο σε αυτό που καταγράφεται για την περίοδο της κατοχής.
Ναι, αυτή είναι άλλωστε γι' αυτό η τελευταία λέξη του βιβλίου είναι η λέξη αδικία. Αυτό που προέκυψε από την έρευνα που έκανα τα τελευταία αρκετά χρόνια τέλος πάντων για να γράψω αυτό το βιβλίο ήταν το τεράστιο μέγεθος αδικίας που και εγώ, αν και είμαι ένας ιστορικός που εδώ και 25 χρόνια ασχολούμαι με την κατοχή, δεν είχα αντιληφθεί αυτό το μέγεθος της αδικίας. Και βέβαια είναι άλλο να λέμε εμείς οι ιστορικοί, το ξέραμε ότι υπάρχει ένα τραύμα που έρχεται από τη δεκαετία του 40, αλλά το καταλαβαίνεις εντελώς διαφορετικά όταν μπαίνεις να το ψάξεις και να το δεις αυτό το τραύμα. Άλλο σε θεωρητικό επίπεδο από τα διάφορα στοιχεία που είχαμε και είχαμε μια τεκμηρίωση, εδώ έχουμε ένα σημαντικό τραύμα για την ελληνική κοινωνία, Όμως όταν μπαίνεις και μελετάς το φαινόμενο της συνεργασίας, τότε καταλαβαίνεις την έκταση και το βάσος αυτού του τραύματος.
Να πάμε να δώσουμε ημερομηνίες. Να πάμε στις 6 Απριλίου του 1941, που τα στρατεύματα της ναζιστικής Γερμανίας εισέβαλαν από τα βόρεια της χώρας, και κατοπινά να βάλουμε σε κύκλο την ημερομηνία 21 Απριλίου του 1941, που ο αντιστράτηγος Γεώργιος Τσολάκογλου υπέγραψε στη Λάρισα τη συνθηκολόγηση του ελληνικού στρατού ανεφόρων παράδοση της χώρας στις δυνάμεις του άξονα, και η ελληνική κυβέρνηση και ο βασιλιάς αναχώρησαν μια μέρα μετά, 22 Απριλίου, από την Αθήνα με προορισμό την Κρήτη, για να αποφύγουν την αιχμαλωσία. Και να πούμε ότι η κατάληψη του συνόλου της ελληνικής επικράτειας ολοκληρώθηκε με τη λήξη της μάχης της Κρήτης 30 Μαΐου του 1941. Και 22 Ιουνίου πια του 1941 ξεκίνησε η επιχείρηση εισβολής στη Σοβιετική Ένωση. Έτσι, αυτός ήταν ο λόγος για την άμεση και θετική απάντηση των Γερμανών, οι οποίοι μάλιστα άσκησαν έντονες πιέσεις στους Ιταλούς για να δεχτούν την ύπαρξη ελληνικής κυβέρνησης. Έτσι,
να δεχτούν την πρόταση Τσολάκογλου.
Την πρόταση Τσολάκογλου. Οι Ιταλοί τι ήθελαν?
Η Ιταλία είχε βλέψεις και εδαφικές στην Ελλάδα. Έχουμε κοινά σύνορα. Ήθελε ο Μουσολίνι να ανασυγκροτήσει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οπότε η βαθύτερη σκέψη ήταν να προσαρτηθεί η Ελλάδα όταν θα τελείωνε νικηφόρα για τις δυνάμεις του άξονα πόλεμου, να προσαρτηθεί η Ελλάδα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οπότε επιθυμούσε άμεση στρατιωτική κατοχή, διοίκηση της χώρας, χωρίς την παρουσία ελληνικής κυβέρνησης. Οι Γερμανοί όμως, επειδή ήθελαν να αποφύγουν, υπάρχουν πολλοί λόγοι που θέλαν μια ελληνική κυβέρνηση. Σκεφτείτε να συνεχιζόταν το ελληνικό στρατός να συνεχίζει τον πόλεμο και να χρειαζόταν οι Γερμανοί να καταλάβουν στρατιωτικά όλα τα νησιά τα ελληνικά. Καταλαβαίνετε πόσο θα τους καθυστερούσε και πόσες απώλειες θα σήμαινε για αυτούς αυτό.
Άρα το κομβικό ήταν η εισβολή στη Σοβιετική Ένωση, η οποία, και κοντά δηλαδή, η οποία απαιτούσε οικονομία δυνάμεων από τη μεριά των Γερμανών, ας πούμε.
Μας αρέσει εμάς να λέμε ότι βοηθήσαμε στην αποτυχία των Γερμανών στο Ανατολικό Μέτωπο σε αυτή τη φάση, επειδή καθυστερήσαμε τους Γερμανούς. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ναι, υπήρξε μια καθυστέρηση των γερμανικών δυνάμεων εδώ, αλλά άλλες ήταν οι δυνάμεις που θα επιχειρούσαν κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, οι Γερμανοί θέλανε ένα καθαρό τοπίο, λογικό είναι, να μην έχουν ανοιχτά μέτωπα όταν θα κάναν την πολύ μεγάλη αυτή επιχείρηση κατά της Σοβιετικής Ένωσης.
Επίσης, κύριε Χαραλαμπίδη, μέσα στο βιβλίο σας λέτε ότι οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να διοικήσουν όλη την Ευρώπη μόνοι τους, μόνο με τις δικές τους δυνάμεις. Άρα λοιπόν, η συνεργασία με τους εθνικούς μηχανισμούς, με τους τοπικούς μηχανισμούς, ήταν ένα στρατηγικό σχέδιο στο οποίο η ελληνική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε, και μάλιστα λέτε τρία πράγματα. Ένα, ότι το φαινόμενο της συνεργασίας με τις δυνάμεις κατοχής δεν ήταν περιορισμένο, ήταν πολύ εκτεταμένο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ότι δεν υπήρχε εξαναγκασμός, αλλά υπήρχε προθυμία από την πλευρά των πολιτικών παραγόντων, των οικονομικών παραγόντων, να συνεργαστούν γιατί είχαν όφελος. Και το τρίτο που λέτε είναι το εξής, ότι αυτή η συνεργασία δεν ήταν απόρρια του κομμουνιστικού κινδύνου ή της εμφύλιας διαμάχης, αλλά μιλάτε για ελληνική κατοχή. Δηλαδή με το καλημέρα υπήρχαν πρόθυμοι να συνεργαστούν με τις δυνάμεις κατοχής, άρα δεν ήταν η απάντηση στην βία των αντιστασιακών.
Ναι, αυτά τα τρία συντήματα που βάλατε είναι από τα πιο κεντρικά που υπάρχουν στο βιβλίο. Πρώτα απ' όλα, ότι βλέποντας, βέβαια στο βιβλίο έχω πολλές αναφορές και στην ευρωπαϊκή εμπειρία της συνεργασίας, η συνεργασία δεν βασίστηκε μόνο στον εξαναγκασμό, σε πολλές περιπτώσεις είναι προϊόν συνένεσης. Και αυτό το βλέπουμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Επίσης, ότι το γεγονός που διασπά την κοινωνική συνοχή, όχι μόνο στην ελληνική περίπτωση, αλλά εδώ μιλάμε για την ελληνική περίπτωση, δεν είναι η αντίσταση, δεν είναι η αντίσταση αυτή που διχάζει την κοινωνία, είναι η συνεργασία, γιατί η συνεργασία ξεκινάει από τη μέρα νούμερο ένα που λέμε.
Πάντως εδώ βλέπω, κύριε Χαραλαμπίδη, ότι έχετε γράψει πως η συγκρότηση μιας ελληνικής κυβέρνησης συνεργασίας ήταν επιδίωξη του ίδιου του Χίτλερ. Οι ίδιοι οι Γερμανοί επιθυμούσαν να φαίνεται μια ελληνική κυβέρνηση σαν υπεύθυνη της πολιτικής τους έναντι του ελληνικού λαού.
Ναι, ήταν σαφέστατη η διαταγή του Χίτλερ και η προτροπή του προς τις δυνάμεις που επιχειρούσαν στην Ελλάδα, ότι να υπάρχει μια ελληνική κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά θα αναλάβει και την ευθύνη, θα χρεώνονται σε αυτήν τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν. Αυτό είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της κατοχής σε όλη τη διάρκεια. Ότι ήταν οι ελληνικές κυβερνήσεις αυτές που φαινόντουσαν. Ήξερε ο ελληνικός λαός ότι είχαμε ξένη στρατιωτική κατοχή, αλλά αυτοί που ανέλαβαν, ότι αυτοί που ανέλαβαν να υλοποιήσουν τις εντολές, τις πολιτικές των αρχών κατοχής, ήταν ελληνικές κυβερνήσεις. Αυτό που υποστήριζαν ήταν ότι, ενώ οι ίδιες κυβερνήσεις και ο Τσολάκογλου ουσιαστικά σε όλους τους λόγους, είναι ότι δημιουργούμε ελληνική κυβέρνηση για να λειτουργήσει προστατευτικά προς τον ελληνικό λαό, για να μην υπάρχει άμεση σχέση, να μπει σαν ένα μαξιλάρι προστασίας ανάμεσα στις γερμανικές αρχές και στην ελληνική κοινωνία. Δεν έγινε όμως αυτό.
Παράδειγμα, λέτε μέσα στο βιβλίο σας, κύριε Χαραλαμπίδη, ότι το μπλόκο της Καλογρέζας και το μπλόκο της Νίκαιας το δημιούργησαν Έλληνες συνεργάτες της κατοχής, δηλαδή αυτοί που εκτέλεσαν αντιστασιακούς, ήταν Έλληνες και όχι Γερμανοί.
Ναι. Ακούστε, εισάγω σε αυτό το βιβλίο έναν νέο όρο, τον όρο της ελληνικής κατοχής, ταυτόχρονα με την γερμανική και την ιταλική. Ο όρος αυτός προκύπτει από τα στοιχεία που συνέλεξα βλέποντας ποιοι είναι αυτοί που επιχειρούν τον τελευταίο χρόνο της κατοχής, μιλάω για το ένοπλο κομμάτι της συνεργασίας, ποιοι είναι αυτοί που επιχειρούν κατά του ελληνικού αντιστασιακού κινήματος.
Και έτσι επιλέγετε να ξεκινήσετε την εισαγωγή του βιβλίου σας χρησιμοποιώντας ένα απόσπασμα από την εφημερίδα Ελευθερία, όπου ο δημοσιογράφος μιας κεντρώας εφημερίδας πραγματικά μιλά για ελληνική κατοχή.
Ναι, για την ειδική ασφάλεια. Είναι λοιπόν, αν δούμε τις πηγές, βλέπουμε ότι αυτοί που επιχειρούν, αυτοί που κάνουν τα μπλόκα, τις μάχες, τις εφόδους, τις έρευνες σε σπίτια κτλ. Κτλ. Είναι πάντα ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας, και εδώ να πω τι εννοώ: τάγματα ασφαλείας, χωροφυλακή, που η χωροφυλακή είναι ο πιο στενός συνεργάτης των Γερμανών,
μηχανοκίνητο. Τότε τη λέγαμε βασιλική χωροφυλακή.
Ελληνική βασιλική χωροφυλακή.
Ελληνική βασιλική χωροφυλακή.
Πάντα έτσι λεγόταν. Λοιπόν, το μηχανοκίνητο τμήμα της αστυνομίας πόλεων, γνωστός Μπουραντάδες, από το όνομα του διοικητή, και μετά διάφορες άλλες μικρότερες οργανώσεις που αναφέρω μέσα στο βιβλίο. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε όλες τις στρατιωτικές, είτε στρατιωτικού είτε αστυνομικού τύπου επιχειρήσεις, συμμετέχουν ελληνικά τμήματα, πρωταγωνιστούν μάλλον ελληνικά τμήματα, και υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις όπου έχουμε μόνο παρουσία ελληνικών τμήματων, χωρίς καν την παρουσία γερμανικών. Οι γερμανικές δυνάμεις σε αυτές τις επιχειρήσεις είχαν ένα ρόλο εποπτικό κυρίως, οπότε γι' αυτό το λόγο, και σύν το γεγονός ότι πάντα σε όλες τις μαρτυρίες που μαζεύω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οι άνθρωποι κυρίως μου μιλάνε για τη χωροφυλακή και για τα τάγματα ασφαλείας, στο μυαλό δηλαδή των ανθρώπων που υπέφεραν, δεν έμειναν τόσο οι Γερμανοί όσο οι Έλληνες συνεργάτες τους. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο εισάγω τον όρο
ελληνική κατοχή.
Ελληνική κατοχή.
Πάντως βλέπω εδώ για το πιο ας πούμε οδυνηρό μέγεθος που ήταν η πείνα, ότι αναφέρεται πως η ανικανότητα του Τσολάκογλου και των υπουργών του να διαχειριστούν το τεράστιο πρόβλημα του επισιτισμού ήταν ίσως το μεγαλύτερο δεινό που προκάλεσε η κατοχική αυτή κυβέρνηση στη χώρα. Πρωθυπουργός και υπουργοί έμειναν θεατές της μεγαλύτερης ανθρωπιστικής κρίσης από την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Οι περίπου 250.000 νεκροί, η εκτίμηση προέρχεται από τον Ερυθρό Σταυρό και αφορά την περίοδο 41-43, από τις άμεσες και έμεσες συνέπειες του χειρότερου λοιμού στην κατεχόμενη Ευρώπη δεν συγκίνησαν την κυβέρνηση Τσολάκογλου ώστε να ασκήσει ουσιαστικές πιέσεις προς τις αρχές κατοχής με το μοναδικό όπλο που είχε, την απειλή παραίτησης.
Όταν μιλάμε για τέτοιες οριακές σχέσεις, το μόνο που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση Τσολάκογλου για να ενεργοποιήσει κάποιες διαδικασίες ως προς την επίλυση του επισιτιστικού θα ήταν να υποβάλει την παραίτησή της. Και με αυτόν τον τρόπο να πιέσει τους Γερμανούς να φέρουν τρόφιμα. Οι Γερμανοί φέρανε τρόφιμα, φέρανε και από τη Ρουμανία και από την Ουγγαρία, αλλά δεν φέρανε αρκετά. Και επίσης θα μπορούσαν να ασκηθούν πολύ πιο ουσιαστικές πιέσεις και προς τους Ιταλούς με αυτόν τον τρόπο. Δεν το έκανε η κυβέρνηση Τσολάκογλου, δεν γνωρίζω γιατί, και παρέμεινε σε ένα μεγάλο βαθμό θεατής, γιατί δεν κατάφερε ούτε καν το έργο της συγκέντρωσης βασικών αγαθών να υλοποιήσει. Ουσιαστικά έμεινε θεατής αυτής της μεγαλύτερης ανθρωπιστικής κρίσης στα χρόνια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
Και μάλιστα, κύριε Χαραλαμπίδη, λέτε το εξής, ότι πολλές φορές ο λοιμός και η πείνα χρησιμοποιήθηκε από τις κατοχικές κυβερνήσεις ως όχημα για το δοσυλλογισμό. Δηλαδή, λέγανε για παράδειγμα στους χωροφύλακες να ενταχθούν στο σώμα, γιατί έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν τροφή.
Ναι, βέβαια. Αυτό χρησιμοποιήθηκε και για το. Έχουμε μια πλούσια πολιτική παροχής προς τα σώματα ασφαλείας, γιατί τα χρησιμοποίησαν, όπως και τα τάγματα ασφαλείας, για την καταστολή του αντιστασιακού κινήματος. Αλλά έχουμε και τη χρησιμοποίηση του λοιμού ως μέσο άσκησης πίεσης προς την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό ότι η Γερμανία εμφανιζόταν, παρουσιαζόταν ως ο προστάτης και ως η μεγάλη χώρα που έδινε ευκαιρίες να πας να δουλέψεις στη Γερμανία για να γλιτώσεις από το λοιμό ή να ενταχθείς στα τάγματα ασφαλείας για να έχεις φαγητό και την μισθοδοσία που έπαιρνε τα τάγματα ασφαλείας.
Και παράλληλα αυτό που λέμε, ότι ήταν αυτό, ήταν οι προσπάθειες για εξέβρεση εργατικού δυναμικού που άρχισαν από την παροχή κινήτρων, λοιπόν, για προσέλκυση ξένων εργατών σε όλο και πιο βίαιες τακτικές. Και σταδιακά η εθελοντική εργασία ξένων εργατών στη Γερμανία μετατράπηκε σε καταναγκαστική, όπως θα δούμε προς το τέλος.
Και είναι πολύτιμο να μας πείτε αυτό το κεφάλαιο της επίταξης Ελλήνων εργατών, όπως και άλλων βέβαια εργατών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι συνέβαλαν στο λεγόμενο γερμανικό θαύμα.
Ναι, ακούστε, είναι κάτι που δεν το γνωρίζαμε, ούτε και εγώ το γνώριζα πριν ξεκινήσω αυτή την έρευνα. Τους πολλούς και διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι ελληνικές κυβερνήσεις άσκησαν πιέσεις στον ελληνικό λαό, έθεσαν άλλο το εργατικό δυναμικό στη διάθεση των γερμανικών αρχών κατοχής, και πολλές φορές έτσι εντυπωσιάζει και ο ζήλος με τον οποίο το κάνανε αυτό, είτε εντός χώρας είτε με την αποστολή εργατών αρχικά εθελοντικά και συνέχεια μέσω του μέτρου της πολιτικής επιστράτευσης εργατών στη Γερμανία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης που εφαρμόστηκε πανευρωπαϊκά είχε σαν αποτέλεσμα στα τέλη του 1944 10.500.000 ξένοι εργάτες να εργάζονται στη Γερμανία. Η χώρα μας ήταν η μοναδική που δεν εφαρμόστηκε επίσημα το μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης λόγω των μεγάλων αντιστασιακών ενεργειών που γίνανε σε προσπάθεια να αρθεί αυτό το μέτρο, και όντως αναγκάστηκε και η κυβέρνηση και οι Γερμανοί να μην το εφαρμόσουν στην Ελλάδα, και αυτή ήταν η μεγαλύτερη πολιτική νίκη της ελληνικής αντίστασης. Κάτι μοναδικό στην Ευρώπη.
Θέλετε να τα πάρουμε λίγο με βάση τον τρόπο με τον οποίο δουλέψατε, κύριε Χαραλαμπίδη? Μιλάτε για πολιτική συνεργασία, για οικονομική συνεργασία, για ένοπλη συνεργασία και για βασανιστήρια. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι των κυβερνήσεων συνεργασίας. Υπάρχουν τρεις κατοχικές κυβερνήσεις: Τσολάκογλου που είναι αντιστράτηγος, Λογοθετόπουλος που είναι πανεπιστημιακός και Ράλης που είναι πολιτικός. Για πέστε μας λοιπόν, πώς νομοθετήσαν, πώς κυβερνήσαν, ποια ήταν η κρατική συνεργασία με τους κατακτητές?
Πάντως θέλω, Αλεξάνδρα, να φωτίσουμε κάτι που είναι σοβαρό, ότι ο αντιστράτηγος, τι ήταν ο Τσολάκογλου, όταν δέχτηκε να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας με τους κατακτητές, και οι διοικητές των μεγάλων σχηματισμών του ελληνικού στρατού στον πόλεμο του 1940-1941 πέρασαν από το στρατόπεδο της αντίστασης κατά των εισβολέων σε αυτό της συνεργασίας. Και λέει, αναφέρει ο κ. Χαραλαμπίδης, έτσι η πρώτη κατοχική κυβέρνηση, του Τσολάκογλου δηλαδή, αποτέλεσε σημείο τομής για τον ελληνικό στρατό, τόσο ως προς την εικόνα του στην ελληνική κοινωνία, όσο και για τις εξελίξεις στο εσωτερικό. Το έχουμε το πρώτο ράγισμα. Περνάμε από τη μία συνθήκη στην άλλη με αυτή την ιστορία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
ναι, είναι...
αλλάζει και, και μέσα στον κόσμο, για τη συνείδηση του κόσμου δηλαδή, σαν να αλλάζει ομάδα ο ελληνικός στρατός.
Είναι μια καινούργια οπτική αυτή που πρέπει να τη δούμε περισσότερο. Υπάρχει ένα ράγισμα κατά τη διάρκεια του αλβανικού μετώπου, δηλαδή του Ελληνοϊταλικού πολέμου, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένας πόλεμος που τον πολεμάνε μικρά τμήματα και τον πολεμάνε κυρίως οι στρατιώτες που είναι από τα ίδια χωριά συντοπίτες και οι χαμηλόβαθμοι αξιωματικοί. Υπάρχει ένα ράγισμα ως προς τη σχέση του εσωτερικό του στρατεύματος με τους ανώτερους αξιωματικούς, και βλέπουμε ότι αυτό το ράγισμα παίρνει μεγαλύτερη έκταση στην πρώτη κυβέρνηση του Λάκογλου, γιατί έχουμε, αν θυμάμαι καλά, 9 στρατηγούς που αναλαμβάνουν υπουργεία, είναι μια κυβέρνηση στρατηγών. Όλοι, ουσιαστικά σχεδόν όλοι οι μεγάλοι διοικητές, οι διοικητές των μεγάλων μονάδων του ελληνικού στρατού περνάνε στην πρώτη κατοχική κυβέρνηση. Με προεξάγονταν δεν είναι μόνο ο Τσολάχου, νομίζω ότι ο Μπάκος, ο Γιώργος Μπάκος είναι αυτός ο πιο σκληρός γερμανόφιλος μέσα στην κυβέρνηση, είναι και ο άνθρωπος που θα εκτελεστεί αργότερα από την όπλα λόγω της συμμετοχής του, ήταν ο πρώτος υπουργός Εθνικής Άμυνας στην δοσιλογική κυβέρνηση του Λάκου.
Και εδώ λέτε ότι αυτό που συνέβη διαχώρισε το τμήμα της ηγεσίας του στρατού που συνεργάστηκε με τους κατακτητές από τον ηρωικό αγώνα των στρατιωτών και των αξιωματικών στο Αλβανικό, οι οποίοι συνέχισαν τον πόλεμο στελεχώνοντας τις αντιστασιακές οργανώσεις στο εσωτερικό της χώρας και τον ελληνικό στρατό στη Μέση Ανατολή. Και ότι η μεταπολεμική μνήμη επικεντρώθηκε στα κατορθώματα του ελληνικού στρατού στο αλβανικό μέτωπο, ενώ η συνεργασία των στρατηγών με τους κατακτητές ξεχάστηκε.
Και σε αυτό ακριβώς που λέτε βρίσκεται και το νεύρο του στρεβλού τρόπου με τον οποίο γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου. Έχουμε τεμαχίσει την επέτειο, ενώ είχε, όταν θεσμοθετήθηκε ως εθνική γιορτή τον Οκτώβριο του 1944 από την κυβέρνηση Παπανδρέου, Εθνικής Ενότητας, η επέτειος αυτή αναφερόταν στον ενιαίο μνημονικό τόπο που έχουμε από την είσοδό μας τον Οκτώβριο του 1940 μέχρι την έξοδό μας τον Οκτώβριο του 1944 από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα η 28η Οκτωβρίου ήταν επέτειος για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γενικά. Εμείς μετά τα Δεκεμβριανά, για λόγους πολιτικούς, τεμαχίσαμε αυτή την επέτειο και αναφερόμαστε πλέον μέχρι και σήμερα, αναφερόμαστε μόνο στον πόλεμο τον Ελληνοϊταλικό, 40-41. Ίσως λοιπόν, όχι ίσως, κατά τη γνώμη μου σίγουρα, αυτή η μεγάλη ρογμή ανάμεσα στην ηγεσία του στρατεύματος και στο υπόλοιπο στράτευμα, ανάμεσα στους ανθρώπους που άλλαξαν στρατόπεδο και ανάμεσα αυτούς που συνέχισαν να είναι στο στρατόπεδο της αντίστασης και υψηλόβαθμια αξιωματική μεταξύ αυτών, είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους γιορτάζουμε στραβά την 28η Οκτωβρίου.
Το μοντάζ, ιστορικό μοντάζ.
Κύριε Χαραλαμπίδη, θέλω να μας πείτε ποια ήταν τα νομοθετήματα τα οποία εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις κατοχής, γιατί προσέφεραν, όπως λέτε, πολιτική κάλυψη στη δράση των κατακτητών και επί της ουσίας μετέτρεψαν σε νόμους του ελληνικού κράτους τρομοκρατικές πρακτικές. Εγώ έχω συγκρατήσει δύο πράγματα γιατί μου κάνανε εντύπωση. Το γεγονός ότι εκτελέστηκαν δύο εργαζόμενοι της ΕΙΔΑΠ, τους οποίους τους χαρακτήρισαν υπαίτιους για μια απεργία το 43. Το ένα λοιπόν αυτό και ότι νομοθέτησαν την απαγόρευση των κινητοποιήσεων ενάντια στον κατακτητή.
Ακούστε, το μεγαλύτερο ίσως κακό που έκαναν οι κατοχικές κυβερνήσεις ήταν ότι άνοιξαν την πόρτα, άναψαν το πράσινο φως, πείτε το όπως θέλετε, στον κρατικό μηχανισμό να συνεργαστεί και όχι μόνο, γενικά στην ελληνική κοινωνία να συνεργαστεί. Έτσι βοήθησαν και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις επέβαλαν, γι' αυτό έχω κάποιες διαταγές του Υπουργού Εσωτερικών, του Ταβουλάρη, του Αναστάσιου Ταβουλάρη. Επέβαλαν στον κρατικό μηχανισμό να συνεργαστεί. Κάναν δηλαδή τον ελληνικό κρατικό μηχανισμό τμήμα του κατοχικού μηχανισμού. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη υπηρεσία που πρόσφεραν στις αρχές κατοχής. Έχουμε μια πληθώρα από νόμους, έχουμε εντυπωσιακή παραγωγή νόμων στα χρόνια της κατοχής. Αυτές λοιπόν οι τρεις κυβερνήσεις επιχείρησαν με κάθε τρόπο να υλοποιήσουν τις κατοχικές πολιτικές των Γερμανών και των Ιταλών αρχικά, αλλά μετά τη συκολόγηση των Ιταλών τον Σεπτέμβριο του 1943 μόνο των Γερμανών, εξυπηρετώντας με κάθε δυνατό τρόπο τις κατοχικές δυνάμεις. Και βέβαια στον τελευταίο χρόνο της κατοχής που πλέον ταυτίζεται, έχουμε ενιαία πολιτική ατζέντα ανάμεσα στους Γερμανούς και στην κυβέρνηση Ράλι, είναι ο αντικομουνισμός που είναι μονοθεματική αυτή η ατζέντα, έχουμε μια απόλυτα ταυτισμένοι, δεν είναι θέμα απλά συνεργασίας, έχουμε ελληνικές και γερμανικές δυνάμεις που δρούν σε απόλυτη ταύτιση.
Πάντως εδώ βλέπω στο ραδιοφωνικό διάγγελμα του Τσολάκογλου που είχε επισημανθεί ότι η φυγή των υπευθύνων της εθνικής σε εισαγωγικά συμφοράς στο εξωτερικό στερούσε από την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση κάθε εξουσία επί των Ελλήνων, υποστήριξε ο Τσολάκογλου ότι η κυβέρνηση που ετράπη εισφυγήν απόλεσε την νομιμοποίησή της και σύμφωνα με το αφήγημα της κυβέρνησης Τσολάκογλου, οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να επιτεθούν στην Ελλάδα λόγω της προκλητικής συμμαχίας των προηγούμενων κυβερνήσεων με τους Βρετανούς και οι Γερμανοί δεν έπρεπε να θεωρούνται εχθροί του ελληνικού λαού και συνεπώς η συνεργασία μαζί τους δεν συνιστούσε προδοσία. Δηλαδή ναι, είναι τρομερό το management το οποίο βλέπουμε και διακρίνουμε, ας πούμε, πάνω σε αυτό το πρώτο διάγγελμα. Έτσι. Και μετά βλέπουμε τη λήψη μέτρων της κυβέρνησης Τσολάκογλου που στόχευαν στη φήμωση του ελληνικού λαού και στην κάμψη του αντιστασιακού πνεύματος. Διάταγμα απαγόρευσης κάθε εκδήλωσης που σχετιζόταν με τον διεξαγόμενο πόλεμο. Το διάταγμα στόχευε να βάλει τέλος στις αλλεπάλληλες εκδηλώσεις πολιτών υπέρ των Βρετανών εχμαλώτων σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Χειροκροτήματα σημειώνω εδώ υπέρ Βρετανών στρατιωτών κατά τη μεταφορά του σε χώρους εγκλισμού. Φιλοβρετανικά συναισθήματα του ελληνικού λαού που έφερνε σε αμηχανία τους Γερμανούς και την κυβέρνηση.
Ναι, αυτά είναι...
Άρα έχουμε στην Αθήνα παρουσία Ιταλών, Γερμανών, εχμαλώτων Βρετανών,
έτσι, και Αυστραλών.
Αυστραλών και τα λοιπά. Δηλαδή, κατά την πρώτη χρονιά που έχουμε την κυβέρνηση Τσολάκογλου, γίνονται αυτά. Το εντυπωσιακό, όπως έθιξε και η Αλεξάνδρα, είναι όσο πηγαίνουμε προς το τέλος, εκεί αγριεύουν και τα μέτρα και οι διώξεις.
Και τα βασανιστήρια.
Και τα βασανιστήρια πια.
Αλλά πριν περάσουμε στα βασανιστήρια, θα ήθελα να πάμε στο δεύτερο κομμάτι, αυτό που λέμε το κομμάτι της οικονομικής
συνεργασίας.
Εκεί λοιπόν, αυτό που συγκράτησα εγώ, κύριε Χαραλαμπίδη, είναι ότι δεν ήταν μόνο οι Γερμανοί που ήθελαν τη συνεργασία με τους Έλληνες, αλλά και η ίδια η ελληνική αστική τάξη επιζητούσε αυτή τη συνεργασία για να διασφαλίσει προφανώς την κυριαρχία της την επόμενη ημέρα. Εσείς εδώ καταθέτετε μια σειρά κρίκους της οικονομικής αλυσίδας που συνέδραμαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις δυνάμεις κατοχής. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όλη αυτή η έρευνα που κάνατε και αξίζει νομίζω να την αναφέρουμε, Λίνα, σε ό,τι αφορά τα ακίνητα και τις αγοραπολισίες. Λέτε λοιπόν, διαβάζω από το δικό σας βιβλίο, αποδελτίωσα και επεξεργάστηκα περίπου 10.000 αγοραπολισίες ακινήτων στην κατοχική Αθήνα, κατέγραψα αρκετές συστάσεις νέων εταιριών, επεκτάσεις παλιών για την οικονομική δραστηριότητα. Όλα αυτά μου έδωσαν ένα εύρος της οικονομικής συνεργασίας πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που καταγράφεται στα δικαστικά πρακτικά. Η εργασία για λογαριασμό των αρχών κατοχής, η εμπλοκή στα δίκτυα της μαύρης αγοράς, οι μαζικές αγορές ακινήτων, οι ιδρύσεις και επεκτάσεις επιχειρήσεων ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της οικονομικής συνεργασίας. 10.000 αγοραπολισίες όταν υπήρχε πείνα, λοιμός και φτώχεια.
Μακάρι να ήταν μόνο 10.000. 10.000 κάτσα και επεξεργάστηκα εγώ. Αθήνα και Πειραιά, να το πω γενικά, και στους γύρω δήμους στα χρόνια της κατοχής, έχουμε την πόλη 58.000 ακινήτων περίπου. Βέβαια σε μια Αθήνα και Πειραιά που δεν είναι με τα σημερινά πληθυσμιακά μεγέθη. Η Αθήνα ήταν γύρω στο 1 εκατομμύριο πληθυσμού τότε. Πανελλαδικά έχουμε την πώληση, τουλάχιστον με τα στοιχεία που μας δίνει η Ομοσπονδία Πωλησάντων Ακίνητα Επικατοχής. Ήταν οι άνθρωποι που διεκδίκησαν πίσω τα ακίνητά τους με τα πολεμικά. Έχουμε την πώληση 350.000 ακινήτων. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα 350.000 ακίνητα πωλήθηκαν κατά μέσο όρο στο 7% της προπολεμικής τους τιμής.
Αξίας,
ναι. Με βάση, νομίζω, το 1939, αν δεν κάνω λάθος, είναι οι τιμές.
Οπότε, τα σκότωσαν, που θα λέγαμε, και στη σημερινή γλώσσα.
Αυτό είναι μια σταθερά όλων των κρίσεων, είτε είναι οικονομικών, είτε είναι ανθρωπιστικών κτλ. Ότι έχουμε μια συσσόρευση πλούτου, μια βίαιη ανακατανομή πλούτου και ταυτόχρονα συσσόρευσή του στα χέρια κάποιων ανθρώπων που εκμεταλλεύονται την κατάσταση. Οπότε αυτή είναι μια σταθερά που τη βλέπουμε σε περιόδους κρίσης, την ανακατανομή του πλούτου.
Εδώ τι βλέπατε εσείς από την έρευνά σας, ότι περνούσαν σε χέρια Ελλήνων ή και Γερμανών?
Όχι, είναι αποκλειστικά Ελλήνων. Σχεδόν αποκλειστικά Ελλήνων. Δηλαδή οι Γερμανοί δεν κάθονται να κάνουν. Υπάρχουν βέβαια κάποιες περιπτώσεις, αλλά.
Μεσαιτικές δουλειές.
Ναι, δεν είναι. Τα σπίτια τα αγοράζουν Έλληνες. Σε πολλές περιπτώσεις, Έλληνες που έχουν επιχειρήσεις που τις είχαν και πριν τον πόλεμο, γιγαντώθηκαν κατά τη διάρκεια της κατοχής, μεγάλωσαν, μεγεθύνθηκαν, αλλά κυρίως μεγεθύθηκε η περιουσία των οικογενειών αυτών. Και πρωτοστάτησαν, ήταν οικογένειες οι οποίες είχαν παρουσία, έντονη παρουσία στη μεταπολεμική οικονομική ζωή. Ήταν οι άνθρωποι δηλαδή που μέσα από τη συνεργασία διέσωσαν τις επιχειρήσεις τους, ενώ άλλοι που δεν συνεργάστηκαν
τις έχασαν.
Και ήταν αυτοί οι άνθρωποι που όταν ήρθαν πλέον μεταπολεμικά τα αμερικανικά κεφάλαια με το σχέδιο Μάρσαλ, δήλωσαν παρόν.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με καλεσμένο τον Μενέλαο Χαραλαμπίδη με αφορμή την τελευταία του ιστορική έρευνα από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια με τίτλο «Οι δοσύλλογοι, ένοπλη πολιτική και οικονομική συνεργασία στα χρόνια της κατοχής». Λέτε λοιπόν, κύριε Χαραλαμπίδη, μετά τη στρατιωτική κατάληψη της χώρας, γερμανικές και δευτερευόντως ιταλικές επιχειρήσεις είχαν αναλάβει το έργο της εξασφάλισης της ελληνικής βιομηχανικής και βιοτεχνικής παραγωγής για λογαριασμό τους. Η εκμετάλλευση των ελληνικών επιχειρήσεων από τους κατακτητές δεν πήρε μόνο τη μορφή της εξαγοράς, όσο των επιτάξεων και της σύναψης μακροχρόνιων συμβολέων, τα οποία δέσμευαν την παραγωγή για γερμανικές και ιταλικές επιχειρήσεις. Και λέτε, το ενδιαφέρον των Γερμανών στράφηκε στα ελληνικά μεταλλεύματα, την παραγωγή καπνού και την μικρή ελληνική πολεμική βιομηχανία. Και αναφέρεται μια σειρά εταιρείες, συγκροτήματα όπως του Μποδοσάκη που είχε τεθεί υπό γερμανικό έλεγχο, η εταιρεία ελληνικού πυρητιδοποιείου και καλλικοποιείου, η Telefunken, η ΑΕΓΕ, δηλαδή υπάρχουν μια σειρά εταιρείες οι οποίες δουλεύαν για λογαριασμό των Γερμανών.
Ναι, ακούστε, σε όλη την Ευρώπη, δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη ουσιαστικά ο γερμανικός στρατός ανοίγει αγορές για τις γερμανικές μεγάλες εταιρείες. Εταιρείες που ξέρουμε και τώρα, τη Siemens, τη Telefunken, τη Lufthansa, την Osram, την MAN, τη Ρέτσμα, είναι εταιρείες που υπάρχουν ακόμη. Οι άνθρωποι λοιπόν που μαζί με το στρατό μπαίνουν στις χώρες και κλείνουν συμφωνίες είναι επιχειρηματίες. Δεν είναι, έχουμε στην εικόνα στο μυαλό μας ότι μπαίνουν οι Γερμανοί οι στρατιώτες και κατάσχουν. Έγινε και αυτό. Η Wehrmacht έκανε επιτάξεις, δεν έκανε συμβόλαια. Ιδιαίτερα, κυρίως έκανε επιτάξεις. Πολλοί από αυτούς ήταν εδώ ήδη, δεν χρειάζονταν καν να έρθουν και συνάπταν συμφωνίες όλες οι μεγάλες ή γνωστές γερμανικές εταιρείες για να εκμεταλλευτούν την παραγωγική βάση, όχι μόνο την ελληνική, και τη γαλλική και τη βελγική και την ολλανδική, σε όλες τις χώρες που κατήχαν. Και ένα μεγάλο μέρος, εδώ βέβαια χρειαζόμαστε μελέτες, ένα μεγάλο μέρος του πλούτου των γερμανικών επιχειρήσεων προέρχεται την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε το εργατικό δυναμικό που δούλεψε στη Γερμανία για λογαριασμό αυτών των εταιριών δεν είχε συμβάσεις εργασίας και εργασιακά δικαιώματα.
Θέλω να σας πω το εξής, επειδή βρέθηκα πρόσφατα στη Σέριφο για να κάνω ένα θέμα που αφορά τα μεταλλεία. Τα μεταλλεία της Σερίφου μέχρι το 1945 λειτουργούσαν υπό γερμανική κατοχή, τον Γκρόσμαν, ο οποίος εκ των υστέρων κατατάχθηκε στα SS και με εντολή της ναζιστικής διοίκησης μεταφέρθηκε στα μεταλλεία των Χανίων και αργότερα στη Νότια Αφρική. Άλλο ένα δηλαδή παράδειγμα, και μάλιστα λέγανε ότι ερχόταν στο λιμάνι του Μεγάλου Λιβαδίου, το παίρναν τα ιταλικά πλοία και το μεταφέρανε στη Γερμανία για τον στρατιωτικό εξοπλισμό και την πολεμική βιομηχανία.
Ναι, η οικογένεια Γκρόμαν είχε πολλά, δεν ήταν μόνο αυτό το μεταλλείο, και στον Πόρο είχε το μεταλλείο.
Και στην Σύφνο.
Πάντως βλέπω και εδώ και για τη Μήλο που βλέπω ότι είχαν αποσταλεί 350 εργάτες, κτίστες, ξυλουργοί, μιναδόροι που αποσχολούνταν στην εκμετάλλευση των ορυχείων του νησιού για λογαριασμό των Γερμανών, ενώ η δαπάνη θα επιβάρυνε τον ελληνικό προϋπολογισμό. Και στη συνέχεια η καταστολή που βλέπω εδώ κάθε συνδικαλιστικού δικαιώματος, απεργίες που ξέσπαγαν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα προκαλούσαν εμπόδια στη λειτουργία υπηρεσιών και επιχειρήσεων και 12 Απριλίου του 1942 η απεργία των δημοσίων υπαλλήλων με κύριο αίτημα την ικανοποίηση των επιστημιστικών τους αναγκών και το περιβόητο ιδιώνυμο. Έχω σημειώσει εδώ το νομοθετικό διάταγμα που χαρακτήριζε την απεργία ως ιδιώνυμο έγκλημα για το οποίο θα μπορούσε να επιβληθεί έως και ποινή θανάτου. Το διάταγμα όριζε πως οι απεργοί θα δικάζονταν εντός 24 ώρου από έκτακτο στρατοδικείο και η ποινή θα έπρεπε να εκτελεστεί εντός 24 ώρου από την έκδοσή της.
Ναι, είναι αυτό που είπε η κυρία Χρυστακάκη πριν, το παράδειγμα που αναφέρω μέσα της ΕΙΔΑΠ, των δύο απεργών της ΕΙΔΑΠ που εκτελέστηκαν. Είναι και άλλα παραδείγματα που αναφέρω. Ναι, έχουμε στο μυαλό μας την κατοχή ως ένα πράγμα, σαν μια ταφόπλακα να έπεσε πάνω στον τόπο και να ήταν αυτό. Η κατοχή έχει πολλές διαφορετικές χρονικότητες. Συνήθως τη βλέπουμε από το τέλος της, προς το τέλος της, εκεί που αναπτύσσεται η αντίσταση και είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό να δούμε. Με αυτό το βιβλίο προσπαθώ να στρέψω την κάμερα λίγο και προς την αρχή. Γιατί αν θέλουμε να κατανοήσουμε το φαινόμενο συνεργασίας πρέπει να το δούμε από την αρχή της κατοχής και τότε δηλαδή που ήταν το 41-42 όλοι πιστεύαν ότι οι Γερμανοί θα κερδίσουν τον πόλεμο, οπότε υπήρχε ένα μεγαλύτερο κίνητρο συνεργασίας, προσπαθώντας διάφοροι και διάφορες να πάρουν καλή θέση για την επόμενη μέρα μετά τον πόλεμο στην γερμανική Ευρώπη. Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε τις χρονικότητες. Είναι πολύ σημαντικό όμως παράλληλα να δούμε και τι μας έρχεται ως κληρονομιά από το πρόσφατο παρελθόν. Δηλαδή αυτό που είπατε για το ιδιώνυμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός έχει μπολιαστεί ήδη αρκετά χρόνια πριν στον αντικομουνισμό, στη δίωξη του πολιτικού αντιπάλου γενικότερα αλλά συγκεκριμένα στη δίωξη των κομμουνιστών, και το πρώτο νομοθέτημα που εγκαινιάζει, που οχυρώνει το αστικό καθεστώς νομοθετικά, είναι το ιδιώνυμο του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1929, της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου. Αυτό το νομοθετικό οπλοστάσιο θα πάρει η κυβέρνηση Τσαλδάρη, θα το κάνει πιο αυστηρό. Μετά ο δικτάτορας, ο Ιωάννης Μεταξάς, θα το κάνει ακόμη πιο αυστηρό. Και μετά η κυβέρνηση Τσολάκογλου και των υπολείπων.
Είχαν εργαλείο λοιπόν.
Ναι, δεν χρειάστηκε να εφεύρουν, να βρουν καινούργιες νομοθετικές πατέντες, ας το πούμε έτσι, για να διώξουν.
Συνέχιζαν να χρησιμοποιούν.
Συνέχιζαν να χρησιμοποιούν το νομοθετικό οπλοστάσιο που είχε δημιουργήσει.
Νόσων.
Ναι. Ακριβώς επειδή μέσα στα χρόνια της κατοχής οι κομμουνιστές συμμετείχαν, φτιάξανε τη μεγαλύτερη αντιστασιακή οργάνωση, το ΕΑΜ. Γι' αυτό το λόγο.
Πάντως είναι εντυπωσιακό, Αλεξάνδρα, να θυμίσουμε πότε έχουμε, ας πούμε, την παλαϊκή φανέρωση της πρωτοβουλίας του ΕΑΜ, αθηναϊκά, και με ποια αφορμή.
Έχει έρθει ο Λογοθετόπουλος πλέον, είναι αυτή το μικρό διάστημα που ήταν πρωθυπουργός ο Λογοθετόπουλος, που είχε την ατυχία εντός εισαγωγικών.
Γιατρός ο Λογοθετόπουλος,
ναι,
από ό,τι βλέπω. 2 Δεκεμβρίου του 1942 ανέλαβε.
Επιστήμονας.
Πανεπιστημιακός.
Πανεπιστημιακός, 2 Δεκεμβρίου του 1942 με 7 Απριλίου του 1943. Αυτό το μικρό διάστημα.
Σε αυτό το μικρό διάστημα του έτυχε βέβαια η μεγαλύτερη πολιτική κρίση. Δηλαδή το θέμα της πολιτικής επιστράτευσης, η προσπάθεια των Γερμανών να πάρουν Έλληνες εργάτες και εργάτριες, Ελληνίδες, στη Γερμανία για να. Με την συνδρομή βέβαια του ελληνικού κράτους, γιατί υπήρχε μια πολύ στενή συνεργασία του Γερμανικού Υπουργείου Εργασίας και του Ελληνικού Υπουργείου Εργασίας. Έτυχε αυτό στον Λογοθετόπουλο και ήταν αυτός που έχουμε τη μεγάλη κινητοποίηση 25 Φλεβάρι του 1943, όπου κυκλώνεται το γραφείο Λογοθετόπουλου, είναι σημερινή το Βουλή των Ελλήνων, το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων, τότε παλαιά ανάκτορα. Έχουμε την είσοδο, κατάφεραν οι διαδηλωτές να μπουν, να σπάσουν τα φράγματα που είχαν κάνει οι αστυνομικοί. Μπήκαν από την πλαϊνή είσοδο από τη Βασιλή Σοφία. Κατάφεραν να σπάσουν όλες τις πόρτες, τα παράθυρα, μπήκαν στο κτίριο, έφτασαν μέχρι το γραφείο του Λογοθετόπουλου. Και εκεί πέρα ακούστηκε ο Λογοθετόπουλος να λέει: σκοτώστε και 4-5 κορμιά. Έδωσε εντολές στους χωροφύλακες που τον φιλούσαν. Και είχαμε τον πρώτο νεκρό, ουσιαστικά διαδηλωτή, που ήταν ένας ανάπηρος του αλβανικού μετόπου. Που συμμετείχε στην κινητοποίηση αυτή.
Και το έχει καταγράψει και ο Ψαθάς αυτό, σε ένα κείμενό του.
Ο Ψαθάς είναι, έχω εκπλαγεί, είναι ένας άνθρωπος που ήταν σχεδόν παντού. Έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται Η Αντίσταση και έχει πάρα πολλές αναφορές σε γεγονότα που ήταν ο ίδιος παρόν. Και αυτό έχει καταγράψει ο Ψαθάς στη μεγάλη κινητοποίηση 5 Μάρτη, λίγες μέρες μετά, 5 Μάρτη του 1943, έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Την κύκλωση του Υπουργείου Εργασία σε διαμαρτυρία να μην εφαρμοστεί ο νόμος αυτός.
Και τελικά ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία το ότι δεν εφαρμόστηκε.
Ναι, ήταν η πρώτη μεγάλη νίκη, πολιτική νίκη του αντιστασιακού, μεγαλύτερη, όχι πρώτη, μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια της κατοχής. Εμείς η μοναδική χώρα που δεν εφαρμόστηκε το μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης, αλλά αυτά δεν τα γνωρίζουμε γιατί οτιδήποτε αντιστασιακό μεταπολεμικά κρίθηκε παράνομο και το χώσαμε κατά το χάρι.
Πάντως θυμάμαι τον Τρίτο Πατρίκιο Αλεξάνδρα που έλεγε ότι τότε, ας πούμε, το κυρίαρχο μέλημα ήταν να εμψυχωθεί ο κόσμος στην Αθήνα. Δηλαδή από όλο αυτό τον εκφοβισμό και την καταστολή και τα λοιπά, ότι η προσπάθεια, ας πούμε, του κινήματος, του αντιστασιακού, είναι να τους δώσουν κουράγιο.
Ναι, ακούστε,
να εκφραστούν.
Έχετε απόλυτο δίκιο και εδώ είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο το θέτω και σε αυτό το βιβλίο. Βέβαια το είχα θέσει εδώ και 12 χρόνια πριν στην διδακτορική μου διατριβή, στο πρώτο μου βιβλίο, αλλά επειδή δεν είχε τόσο μεγάλη απήχηση, δεν έγινε και θέμα.
Δεν
αυτό.
Το συζητήσαμε.
Δεν το συζητήσαμε.
Παρένθεση, σήμερα είναι το τρίτο σας βιβλίο σε μια τριλογία, με πρώτο την Αντίσταση, το δεύτερο τα Δακευριάνα και τώρα ο Δοσυλλογισμός.
Ναι. Το αφήγημα ότι όλοι μαζί κάναμε αντίσταση από την πρώτη μέρα δεν ισχύει.
Μάλλον λέτε κάτι σπουδαίο μέσα που εμένα με εντυπωσίασε. Λέτε ότι οι πολίτες οι οποίοι ήταν πρόθυμοι για συνεργασία, όταν το 41 δηλαδή αριθμητικά ήταν πιο πολύ σχεδόν από αυτούς που κατοπινά είδαμε και προσμετρήσαμε, ας πούμε, σαν ενταγμένου στο αντιστασιακό κίνημα.
Και αυτό λοιπόν καταρρύπτει έναν μύθο με τον οποίο μεγαλώσαμε, ότι το σύνολο του αθηναϊκού και του ελληνικού λαού αντιστάθηκε στον φασισμό και στον ναζισμό.
Όχι από την αρχή. Δηλαδή την αυτό αρχή. Πρέπει να δούμε, αυτό που αναφέρω και στο βιβλίο, είναι ότι μέχρι τις αρχές, μέσα του 1943, οι άνθρωποι που εμπλέκονταν στα δίκτυα συνεργασίας με τον κατακτητή ήταν περισσότεροι από αυτούς που ήταν οργανωμένοι στην αντίσταση. Και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας για να καταλάβουμε τον τεράστιο αγώνα που δώσανε οι αντιστασιακοί, οι Έλληνες αντιστασιακοί, οι άνθρωποι που από την πρώτη στιγμή μπήκανε, στρατεύτηκαν με την αντίσταση, τον τεράστιο αγώνα που δώσανε για να πείσουν τους συμπολίτες τους, γιατί αυτός είναι ένας αγώνας που δεν τον έχουμε δει. Δεν είναι μόνο αγώνας, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, σε όλη την Ευρώπη. Δεν ήταν μόνο αγώνας κατά του κατακτητή. Ήταν ο αγώνας να πείσεις πρώτα απ' όλα τον συμπολίτη σου ότι πρέπει να αντισταθεί. Πρέπει να αφήσει.
Σηκωθεί όρθιος.
Ναι, πρέπει να αφήσει την αδράνεια. Δεν μιλάμε για αυτούς που συνεργαζόντουσαν. Πρέπει να. Η μεγάλη πλειοψηφία ήταν αυτοί που έμειναν αδρανείς. Ήταν οι άνθρωποι που, επειδή υπήρχε πείνα, υπήρχε τρομοκρατία, προσπαθούσαν να δουν πώς θα μπορέσουν να επιβιώσουν.
Από το μεσαίο δρόμο.
Ακριβώς. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε δει καθόλου, λέγοντας με αυτό το αφήγημα ότι όλοι από την πρώτη στιγμή κάναμε αντίσταση, δεν έχουμε δει καθόλου τον τεράστιο αγώνα που δώσαν οι Έλληνες αντιστασιακοί, οι πρώτοι άνθρωποι που μπήκαν στην αντίσταση, οι πρώτοι που μπήκαν στις αντιστασιακές οργανώσεις για να πείσουν τους συμπολίτες τους ότι πρέπει να επιλέξουν στρατόπεδο. Ναι. Από τα μέσα του 43 και του 44, ναι, το αντιστασιακό κίνημα είχε μαζικοποιηθεί, αλλά υπήρχαν και οι δύο χρονιές, οι πρώτες χρονιές της κατοχής.
Είναι σοβαρά και πρώτη φορά ο φακός πάει πάνω σε αυτά. Mm. Δηλαδή αυτό είναι το, ας πούμε, το δώρο του βιβλίου αυτού για κάποιους ανθρώπους που μας ενδιαφέρει να δούμε τι διεμήφθη και επίσης με έναν τρόπο νυφάλιο, να προσθέσω εγώ, να καταλάβουμε τι ενδυμεί και μέσα στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή τι σπόροι υπάρχουν. Πόσοι σπόροι, για ποια δέντρα τελικά, δηλαδή βοηθάει να κατανοήσουμε πολλά.
Εγώ νομίζω ότι ο στόχος του βιβλίου, τουλάχιστον έτσι λειτουργήσε σε μένα, είναι η διαχείριση του τραύματος μέσα από την κατανόηση, όχι για να εξοργιστούμε, όχι για να θυμώσουμε, αλλά να κατανοήσουμε το τι έχει συμβεί για να μπορέσουμε με αυτό το φακό να απαντήσουμε και στο γιατί σήμερα, για παράδειγμα, λένε πολλοί ότι την ιστορία τη γράψαν οι νικητές και επί της ουσίας αυτοί οι άνθρωποι είχαν ενσωματωθεί στο μετέπειτα κράτος που δημιουργήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι' αυτό και δεν αποδόθηκε ποτέ δικαιοσύνη.
Ακούστε, η σιωπή και η λύθη είναι πολιτική επιλογή. Δεν είναι,
φυσικά.
Δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Για αυτά τα γεγονότα, το θέμα της συνεργασίας είναι το πιο σκοτεινό, γιατί υπάρχουν πολιτικοί λόγοι και αιτίες για αυτό το γεγονός. Ξέρουμε ότι μεταπολεμικά στην Ελλάδα οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν, ιδίως μετά τα Δεκεμβριανά είναι το γεγονός το μη εδώ πέρα.
Ορόσημο.
Οι άνθρωποι λοιπόν που συνεργάστηκαν, επειδή στελέχωσαν το νέο κράτος που δημιουργούταν τότε, το κράτος των εθνικοφρόνων, ήταν αυτοί, ένα μεγάλο τμήμα αυτών που συνεργάστηκαν, μπόρεσαν να ξεπλύνουν τη συνεργασία μέσα από τη συμμετοχή τους στον αντικομμουνιστικό αγώνα και στη συγκρότηση του κράτους των εθνικοφρόνων αμέσως μετά τη λήξη της κατοχής. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν στον κρατικό μηχανισμό για πολλές δεκαετίες μετά. Ουσιαστικά το εμφυλιοπολεμικό κράτος καταραίει με την πτώση της Χούντας το 1974. Μιλάω για κράτος, όχι για κυβέρνηση, για κράτος. Οπότε για αρκετές δεκαετίες είχαν τη δυνατότητα και να απαλείψουν τα ίχνη της συνεργασίας και να επιβάλλουν ένα καθεστώς σιωπής για την περίοδο αυτή. Γι' αυτό το λόγο δεν μάθαμε πολλά πράγματα, δεν μάθαμε σχεδόν τίποτα τέλος πάντων. Γι' αυτό το λόγο στο σχολείο δεν μαθαίνουμε τίποτα. Γι' αυτό το λόγο στις εθνικές επαιτίους ή στις τοπικές επαιτίους δεν λέμε τίποτα. Γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει ένας τόπος μνήμης που να μας δείχνει τι υπέστη ο ελληνικός λαός, όχι από τους Γερμανούς ή τους κατακτητές, αλλά και από τους Έλληνες συνεργάτες τους.
Και λέτε εσείς ότι ακόμα και σήμερα παραμένουν κλειστά τα αρχεία για τη δράση των ελληνικών σωμάτων ασφαλείας στην κατοχή. Κάποιος λοιπόν θέλει να παραμείνουν κλειστά, κάποιος φοβάται να ανοίξουν και θέλω να μας πείτε εσείς πού μελετήσατε αυτούς τους 85 τόμους, τα 18 κουτιά πρακτικών αποφάσεων ανακριτικού υλικού, τις 35.000 χειρόγραφες σελίδες από δικαστικά έγγραφα. Και πότε.
Αυτά είναι ελεύθερα, μπορεί να πάει όποιος και όποια θέλει στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Εκεί θα βρει το υλικό που είναι από το Ειδικό Δικαστήριο Δοσιλόγων Αθηνών και Πειραιά. Στην περίπτωση που Πειραιά διασώζεται αυτό το υλικό που έχει και τη μεγαλύτερη σημασία, δηλαδή το ανακριτικό υλικό. Δυστυχώς στην περίπτωση της Αθήνας δεν έχει διασωθεί ή τέλος πάντων δεν το έχουμε εντοπίσει. Αυτό μας δίνει την πολύ πλούσια πληροφορία. Μπορεί λοιπόν να τα βρει εκεί και να τα διαβάσει. Αυτά διάβαζα, τώρα το πήρε πολύ. Πάρα πολύ καιρό, γιατί καταλαβαίνει 35.000 χειρόγραφες σελίδες.
Αυτό είναι Οδύσσια και.
Ναι, και δεν είναι, βέβαια, δεν είναι βέβαια μόνο αυτό το αρχείο, έχει να κάνει με το όλα τα ληξιαρχεία του νομού Αττικής που έπρεπε να τα δω και να εντοπίσω τους νεκρούς.
Ξέρετε, και αυτό που βρήκατε από το Δήμο Κεσαριανής είναι τρομερά εντυπωσιακό, που βρήκατε στην πίσω όψη μιας άδειας για τάφο τον Αύγουστο του 41, που λέει ο υπογεγραμμένος τάδε: «Υπόσχομαι ενώπιον του Θεού και της πατρίδος ότι θα εκπληρώσω τα καθήκοντά μου τιμίως και εν συνειδήτως και ότι θα παρέχω πάσαν νόμιμων συνεργασίαν στα στρατιωτικάς και πολιτικάς Ιταλικάς αρχάς εν το συμφέροντι του ελληνικού έθνους και του ελληνικού λαού». Και αυτό το βρήκατε ανάμεσα στις άδειες τάφων στο Δημοτικό Κημητήριο της Κεσαριανής, καθώς λόγω εξάντλησης χαρτιού χρησιμοποιήθηκε η πίσω πλευρά για να γραφτεί μια άδεια ταφής.
Ναι, ακούστε, δεν μπορούμε να βρούμε στοιχεία, γιατί υπάρχει, φαίνεται δηλαδή, μια πολύ προσεγμένη και συστηματική προσπάθεια να καταστραφούν τα χιλιάδες έγγραφα που υπήρχαν, γιατί το ελληνικό κράτος λειτουργούσε κανονικά αυτά τα 3,5 χρόνια της κατοχής. Καταλαβαίνετε ότι παρήγαγε χιλιάδες έγγραφα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Αυτά έχουν εξαφανιστεί. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα όντως με το αρχείο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο έχει, αν πάτε στο κεντρικό κτίριο, στην πλατεία Κλασμόνος, πάτε στα υπόγεια, τα δεδαλώδη υπόγεια, θα δείτε ότι υπάρχει ένα πολύ σχετικά καλά οργανωμένο αρχείο από το 1830 μέχρι σήμερα. Λείπει ένα κομμάτι, το 1941-44. Αυτό έχει φύγει, έχει πάει, είναι σήμερα στο αρχείο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μαζί με άλλα κρίσιμα αρχεία. Έγινε μια προσπάθεια από την Υπουργεία Σπανούση και Τόσκα να ανοίξει για πρώτη φορά αυτό το αρχείο, δηλαδή η δράση των ελληνικών σωμάτων και υπηρεσιών ασφαλείας, όχι μόνο στην κατοχή, και ήδη από το Μεσοπόλεμο, από τότε που δεν είχε ανοίξει ποτέ. Ήμουν τυχερός, γιατί εκείνη την περίοδο δούλευα πάνω στο θέμα των δοσιλόγων. Μπόρεσα να δω τμήμα, ένα σημαντικό τμήμα αυτού του αρχείου. Δεν έχουμε εικόνα πόσο μεγάλο είναι αυτό το αρχείο, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Αλλά δυστυχώς μετά την πολιτική αλλαγή του 2019, από όσο ξέρω, ξανάκλεισε. Σταμάτησε αυτή η διαδικασία ανοίγματος του αρχείου. Το αρχείο έχει πάλι κλείσει. Κατά παράβαση κάθε ελληνικής ή διεθνούς νομοθεσίας που λέει ότι μετά τα 30 χρόνια ανοίγουν τα πάντα, εκτός από ζητήματα που έχουν να κάνουν με ζητήματα εθνικής ασφάλειας, όλα τα υπόλοιπα ανοίγουν, το ελληνικό κράτος εξακολουθεί να κρατά κλειστά τα αρχεία των σωμάτων ασφαλείας και των υπηρεσιών ασφαλείας, τα οποία θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμα για εμάς ιστορικούς, αυτή είναι η πρώτη ύλη που χρησιμοποιούμε. Και πέρα όμως από αυτό, είναι ένα θέμα, προσωπική μου άποψη, και νομίζω δεν είναι μόνο προσωπική, ότι αυτό είναι ένα θέμα δημοκρατίας, δηλαδή η πρόσβαση. Τα ανοιχτά αρχεία είναι θέμα δημοκρατίας. Αφορά την ελληνική κοινωνία, δεν αφορά μόνο τους ιστορικούς.
Κύριε Χαραλαμπίδη, επειδή πρέπει να αναφερθούμε με μια κουβέντα και σε αυτό που προτάσετε στο τρίπτυχό σας, την ένοπλη συνεργασία στα χρόνια της κατοχής, λέτε λοιπόν ότι στο νομό Αττικής είχαμε 3.192 νεκρούς. Από αυτούς, οι από χέρι των ελληνικών δυνάμεων ασφαλείας νεκροί ήταν 1.685. Και μάλιστα ο τρόπος που περιγράφεται είναι πολύ σκληρός ό,τι αφορά τα βασανιστήρια. Δηλαδή όσοι συλλαμβανόταν την πρώτη ή τη δεύτερη μέρα εκτελούνταν.
Ναι, τουλάχιστον είναι αυτά τα νούμερα. Δηλαδή είναι αυτοί που έχω ταυτοποιήσει εγώ, είναι τουλάχιστον αυτοί. Εντάξει, προσπαθώ να δώσω συγκεκριμένα νούμερα, γιατί είναι μια έρευνα που την κάνω εδώ και 25 χρόνια, η ταυτοποίηση των νεκρών της κατοχής και των Δεκεμβριανών, και πλέον έχω μια αρκετά τεκμηριωμένη εικόνα. Πραγματικά και εγώ, παρά το γεγονός ότι ασχολούμαι τόσα χρόνια, ξαφνιάστηκα όταν είδα ότι το ελληνικό κράτος ή τα ελληνικά σώματα ασφαλείας συστηματικά προχωρούσαν σε συλλήψεις ανθρώπων τους οποίους τους παρέδιδαν προς εκτέλεσης τους Γερμανούς. Αυτό ήταν ένα πρώτο σοκ, αν θέλετε. Αλλά ένα ακόμα μεγαλύτερο ήταν ότι τα ίδια τα ελληνικά σώματα ασφαλείας, δηλαδή τα τάγματα ασφαλείας και χωροφυλακοί, εκτέλεσαν ανθρώπους. Δηλαδή το εκτελεστικό απόσπασμα στο μπλόκο της Καλογρέζας είναι χωροφύλακες, Έλληνες χωροφύλακες. Η πρώτη ομαδική εκτέλεση που κάνουν Έλληνες χωροφύλακες είναι ανάπηροι του αλβανικού μετόπου, οι οποίοι είχαν προσχωρήσει το ΕΑΜ. Δηλαδή, αυτό είναι λίγο δύσκολο να το σκεφτούμε σαν εικόνα. Έλληνες χωροφύλακες να εκτελούν αναπήρους του αλβανικού μετόπου. Δηλαδή ήταν πραγματικά δύσκολο και υπάρχει και μια δεύτερη ομαδική εκτέλεση αναπήρων.
Είχε καθαρίσει για μένα ιδεολογικά η στόχευση. Δεν ήταν θέμα πια Έλληνας προς τον Έλληνα, αλλά τι ήταν ο στόχος όταν θα τέλειωνε η γερμανική κατοχή, που θέλανε να πάνε τα πράγματα.
Ποιος ήταν ο κυρίαρχος.
Οπότε αυτό ήταν δηλαδή ουσιαστικά που εόπλιζε, να το πω και έτσι, τους Έλληνες με τα τουφέκια.
Ήταν η επόμενη μέρα, ήταν ξεκάθαρο.
Ήταν η επόμενη μέρα. Και για μένα έγινε πολύ καθαρό το πόσο πολύτιμοι ήταν αυτοί οι Έλληνες για τους Γερμανούς. Γιατί όπως αναφέρεται μέσα, ο κατακτητής όταν έρχεται και κατακτά μια χώρα, και να πάμε στην πόλη των Αθηνών, δεν μπορεί από τον πολίτη με τα πολιτικά να καταλάβει αν είναι εχθρός, ποια είναι η πράξη του στους τόπους εργασίας, στα πανεπιστήμια, στις δημόσιες υπηρεσίες. Οπότε χρειαζόντουσαν τη συνέργεια των Ελλήνων που γνώριζαν από τις γειτονιές, από τα σπίτια, από τις φιλίες, από οτιδήποτε, για να καταδώσουν. Άρα ήταν απαραίτητος ο ρόλος των καταδοτών Ελλήνων στις γερμανικές αρχές για να μπορούν να ξυλώνουν οποιοδήποτε προζύμι υπήρχε εκεί πέρα για να ζυμωθεί, ας πούμε, μια μεγαλύτερη αντιστασιακή συνθήκη από την
περίπτωση. Έτσι, έχετε δίκιο. Στο βιβλίο αυτό το ονομάζω βαθύ νεύρο της συνεργασίας. Δηλαδή, το ελληνικό κράτος και ιδίως η χωροφυλακή που είχε τη θεσμική μνήμη, η θεσμική μνήμη είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η χωροφυλακή παρακολουθούσε για χρόνια αρκετά τους ύποπτους πολίτες, είτε ήταν κομμουνιστές, σοσιαλιστές, αναρχικοί, τροτσκιστές, λοιπόν, και άλλοι. Η χωροφυλακή λοιπόν αυτή τη θεσμική μνήμη δεν μπορούσαν να την έχουν οι κατακτητές μέσα σε ένα, δύο, τρία χρόνια. Είναι μια μνήμη που έρχεται από πριν. Έτσι λοιπόν η συνεργασία της ελληνικής χωροφυλακής τι εξασφάλισε. Εξασφάλισε στους Γερμανούς όλη αυτή τη γνώση.
Τα αρχεία.
Ακριβώς. Και άρα το ίδιο το ελληνικό κράτος, αυτό είναι το βαθύ νεύρο της συνεργασίας, το ίδιο το ελληνικό κράτος αφήνει απροστάτευτους τους Έλληνες πολίτες.
Να το πούμε όπως το λέμε και σήμερα, τους έδωσε.
Τους έδωσε, ακριβώς. Αυτό είναι, γι' αυτό το ονομάζω το βαθύ νεύρο της συνεργασίας. Το ίδιο το ελληνικό κράτος λοιπόν δίνει τους δικούς του πολίτες έρμεο στους κατακτητές, κάτι που γίνεται βέβαια και στις άλλες χώρες, δεν έγινε μόνο εδώ. Εντάξει, και στις άλλες χώρες αναφέρω χαρακτηριστικά τις δηλώσεις του Γερμανού επικεφαλής των ΕΣΕ στην Ολλανδία, ότι αν δεν είχαμε τη συνεργασία της Ολλανδικής αστυνομίας, δεν θα πιάναμε ούτε το 10% των Εβραίων στην Ολλανδία.
Και αποδελτιώνω, κύριε Χαραλαμπίδη, αυτό που λέτε, ποιες ήταν οι δυνάμεις της ένοπλης συνεργασίας. Ελληνική βασιλική χωροφυλακή, αστυνομία πόλεων, μηχανοκίνητο τμήμα, το γνωστό Μπουραντάδες, τα ευζωνικά τάγματα ασφαλείας Αθηνών, οι τοπικές ομάδες ασφαλείας, ο ΕΔΕΣ της Αθήνας, τα ελληνικά ΕΣΕΣ, η 3Ε, που ήταν η Ελλάς, ΕΕΕ.
Αυτή ήταν η Θεσσαλονίκη, δεν ήταν αυτή?
Ναι, ήταν αντισημίτες και αντικομμουνιστές, ναι. Οι πιο σοβαροί από τις οργανώσεις τις μεσοπολεμικές. Ναι. Τα χρόνια
της κατοχής. Οι Έλληνες που εντάχθηκαν στις γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας, αστυνομίας, κατασκοπίας, η μυστική στρατιωτική αστυνομία της Βέρμαχτ, η υπηρεσία ασφαλείας των ΕΣΕΣ, η υπηρεσία αστυνομίας ασφάλειας των ΕΣΕΣ. Δηλαδή, αν καθίσει και καταγράψει το τι μηχανισμούς είχαν δημιουργήσει προκειμένου οι Έλληνες να κάνουν τη βρώμικη δουλειά, καταλαβαίνεις και το μέγεθος της παρέμβασης.
Ναι, και κυρίως είναι ένα θέμα η έκταση που ακόμη, δηλαδή είναι ανοιχτό, θέλουμε και άλλες έρευνες, αλλά κυρίως για μένα ήταν το θέμα της έντασης, δηλαδή αυτό το αδιανόητο μίσος. Φαίνεται στο κομμάτι που έχω στο βιβλίο για τα βασανιστήρια, με τα βασανιστήρια, αλλά φαίνεται και σε άλλα επίπεδα, φαίνεται στην προσπάθεια απαξίωσης των Ελλήνων του αλβανικού μετόπου, των πολεμιστών, επειδή μπήκανε στο ΕΑΜ, φαίνεται ο μη αναπηρισμός, εντάξει, αυτοί οι σακάτιδες που τολμήσανε να συνεχίζουν την αντιστασιακή τους δράση.
Ναι, αυτή λίγο η ναζιστική πια νοοτροπία.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Έτσι, ότι αυτός δεν είναι αρτιμελής, οπότε ναι, να πεθάνει, να τελειώνουμε.
Ακριβώς, δεν έχει τα ίδια δικαιώματα. Ναι. Αυτό φαίνεται πολύ καθαρά και στο θέμα των Ελλήνων κομμουνιστών. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι για τα σώματα ασφαλείας οι Έλληνες κομμουνιστές δεν έχουν την αξία του ανθρώπου που έχουν οι υπόλοιποι.
Πάντως από τα πρώτα πράγματα που αναφέρεται την περίοδο της πείνας είναι ότι αυτοί που ήταν σε κελιά, οι αριστεροί, τους αφήνω να πεθάνουν από ασιτία.
Ναι, ναι, έχουμε την περίπτωση, αναφέρω την περίπτωση του Αγίου Ευστρατείου, των εξορίστων που αφέθηκαν 32 άνθρωποι, να, αν θυμάμαι καλά, να πεθάνουν από την πείνα, παρά το γεγονός ότι η ελληνική χωροφυλακή, αυτή, στα χέρια της ελληνικής χωροφυλακής πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε δεν γίνεται οι φυλακισμένοι να πεθαίνουν από την πείνα. Αυτό είναι ένα, δηλαδή, ένα βασικό. Του αφήσαν να πεθάνουν από την πείνα.
Πάντως, κύριε Χαραλαμπίδη, από το βιβλίο σας κατανόησα το εξής, ότι για την ατιμόρυση έπαιξαν καθοριστικό ρόλο τα Δεκεμβριανά, γιατί τελικά όλοι αυτοί, αντί να απολογηθούν γιατί ήταν συνεργάτες με τους κατακτητές, ότι ήταν δοσύλλογοι με τις δυνάμεις κατοχής, τελικά ήταν αυτοί που παίρναν τα εύσημα γιατί ήταν αντικομουνιστές.
Ακούστε, έχουμε την πλήρη αντιστροφή. Η Ελλάδα είναι όντως αυτό η μοναδική χώρα. Δεν το λέω μόνο εγώ, έχουμε μελέτες πολλές γι' αυτό. Όπου με εργαλείο τη δικαστική εξουσία, οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις κατάφεραν να πετύχουν την πλήρη αντιστροφή της κατοχικής πραγματικότητας. Αποποινικοποίησαν, απενοχοποίησαν τη συνεργασία και ποινικοποίησαν την αντιστασιακή δράση. Γι' αυτό θα δούμε ότι π.χ. ο κρατικός μηχανισμός δεν εκαθαρίστηκε ποτέ από τους συνεργάτες των Γερμανών, αλλά εκαθαρίστηκε από τους αριστερούς.
Μονόπατα.
Ναι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, και αυτή είναι μια διάσταση που ουσιαστικά κλείνοντας αυτό το βιβλίο ανοίγει την συζήτηση για το εξής.
Τον δημόσιο λόγο.
Ναι. Είναι, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η βία, αυτό το τραύμα, τη συνεργασία, αυτό που προκάλεσε συνεργασία με τον κατακτητή, δεν τελείωσε το 1944. Είχε πολύχρονη επίπτωση στην ελληνική κοινωνία και μαζική ταυτόχρονα. Δηλαδή, σκεφτείτε λίγο ότι οι άνθρωποι που χάσαν τα σπίτια τους, που δεν είχαν κάτι άλλο, σκεφτείτε σήμερα να χάσουμε το μοναδικό σπίτι που έχουμε. Πόσες δεκαετίες θα μας κατατρέχει.
Ναι, το χάνουμε αλλιώς σήμερα.
Ναι, λοιπόν.
Από τα φαντς.
Ή να έχουμε κάποιο νεκρό στην οικογένεια από τη συνεργασία ενός Έλληνα καταδότη. Θέλω να πω ότι.
Θέλει δύο γενιές.
Οι συνέπειες αυτού, και γι' αυτό το λόγο δεν την γνωρίζουμε, είναι υποφωτισμένο αυτό το ζήτημα. Οι συνέπειες είναι μακροχρόνιες. Οι άνθρωποι που ήταν οι θύτες, δεν ήθελαν να μιλήσουν βέβαια γι' αυτό. Οι άνθρωποι που ήταν τα θύματα είχαν το τραύμα, αλλά είχαν και το φόβο να μιλήσουν γι' αυτό. Γι' αυτό κανένας τελικά δεν μίλαγε γι' αυτό. Γι' αυτό χρειάστηκαν και 80 χρόνια για να αρχίσουμε να μιλάμε ανοιχτά για αυτά.
Πάντως, πιο ανοιχτά για αυτά τα ζητήματα. Θυμήθηκα το ένα έργο του Μάνου Χατζηδάκη που έλεγε «Απρίλης είναι ο μήνας ο σκληρός». Και από ό,τι βλέπουμε, πολλά ιστορικά γεγονότα, έτσι, τα οποία είναι πικρά, σκοτεινά και αφώτιστα, έχει τύχει να συμβούν τον Απρίλιο μήνα.
Κύριε Χαραλαμπίδη, για να ολοκληρώσουμε, έχουν μέχρι τώρα πωληθεί περίπου 12.000 αντίτυπα αυτής της ιστορικής μελέτης. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη απόδειξη σε μια φημολογία ότι δεν μας αφορά η ιστορία.
Ή
δεν
μας αφορά το απολυτικοί.
Ότι είμαστε απολυτικοί. Εσείς πώς το ερμηνεύετε?
Ακούστε, εγώ ήξερα ότι, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, ήξερα ότι το παρελθόν αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο, δηλαδή το βλέπω εδώ και χρόνια με τους ιστορικούς περιπάτους που κάνω, που πάντα ποτέ δεν περισσεύει ούτε μία θέση. Οπότε είχα εικόνα ότι αυτό το παρελθόν ενδιαφέρει τον κόσμο. Δεν είχα εικόνα, αυτή είναι η εικόνα που αφορά την Αθήνα, το κοινό που, με το οποίο όλα αυτά τα χρόνια έχουμε σχέσεις στην Αθήνα και τον Πειραιά. Δεν ήξερα ότι θα ενδιαφέρει γενικότερα κόσμο, δηλαδή και από τις παρουσιάσεις που έχω κάνει προς το παρόν εκτός Αθηνών. Με έχει εντυπωσιάσει η συμμετοχή του κόσμου και βέβαια η πωλήση του βιβλίου εκτός Αθηνών. Πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει το πόσο πολύ κόσμο σε τόσο σύντομο, δηλαδή 3 μήνες κυκλοφορεί το βιβλίο, για ιστορικό επιστημονικό σύγγραμμα, 12.000 αντίτυπα σε 3 μήνες και 1 εβδομάδα που είμαστε τώρα, είναι πραγματικά πρωτόγνωρο. Μου προκαλεί τεράστια χαρά, τεράστια ικανοποίηση.
Συγκίνηση, θα έλεγα.
Συγκίνηση πολύ μεγάλη. Και όπως σας έλεγα και νωρίτερα, μια μεγάλη ανακούφιση, γιατί τόσα χρόνια τα γνώριζα μόνο εγώ αυτά, ή τέλος πάντων το σύνολο αυτών των πραγμάτων.
Και δεν είστε τώρα και ιστορικός, είστε και οικονομολόγος.
Αρχικά ναι, ήμουν οικονομολόγος, αλλά η ιδιότητα του ιστορικού πλέον είναι αυτή που έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα. Οπότε είναι κάτι το οποίο πλέον μοιράζομαι με πάρα πολύ κόσμο και αυτό μου δίνει μια τεράστια χαρά και ικανοποίηση.
Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο σας και την παρουσία σας στην εκπομπή μας σήμερα. Μιλήσαμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Μενέλαο Χαραλαμπίδη για το βιβλίο του «Ιδοσύλλογοι» από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
Καλό σας βράδυ.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την πολύ ωραία συζήτηση.